Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni lakini
Dhoruba ilipopiga usiku ule, wakalia tunakufa. Walisahau maneno ya Yesu, tuvuke hadi ng'ambo. Bwana akasimama akakemea, bahari ikakoma. Bwana asema, dhoruba utulia. Bwana anenapo, huzuni mashaka yangu pinda toweka. Najua anajali, naye ni shahidi wa mambo yanipatayo. Maishani tunazo taabu na kukata tamaa, bali Yesu asemapo yote hutulia. Yule mgonjwa kando kando ya birika alivyotamani apate mtu wa kumsaidia aingie majini. Yesu alipotokea kamuuliza, je, wataka kupona? Alipotamka mgonjwa akatembea. Bwana anenapo, huzuni mashaka yangu vinatoweka. Najua anajali, naye ni shahidi wa mambo yanipatayo. Maishani tunazo taabu na kukata tamaa, bali Yesu asemapo yote hutulia. Huzuni mashaka yangu vinatoweka. Najua anajali, naye ni shahidi wa mambo yanipatayo. Maishani tunazo taabu na kukata tamaa, bali Yesu asemapo yote hutulia.
Kwa jina naitwa Given Mgaya, mwanafunzi kutoka Jordan University. Na leo tuko hapa tukiwa na mada yetu inayohusiana na msongo wa mawazo. Sitakuwa peke yangu bali nitakuwa na mwanafunzi mwenzangu Janet Njama. Moja kwa moja tuendelee na mada yetu ambayo inahusiana na msongo wa mawazo, kwa kwanza na maana ya msongo wa mawazo. Ziko maana tofauti tofauti ambazo zimetolewa juu ya msongo wa mawazo. Hivyo nitaanza na maana ya kwanza, nitakuja ya pili. Maana ya kwanza nasema kwamba msongo wa mawazo ni aina yoyote ya mabadiliko ambayo inasababisha mkazo wa kiakili, kimwili au kihisia. Na maana ya pili inasema ni namna ambavyo mwili wa mtu unaitika au kujibu tukio lolote ambalo linahitaji umakini au utendaji. Kwa mfano, pale kunapokuwa na ukomo wa muda wakati wa kutekeleza jambo fulani, wakati kama ule mwili wa mtu unaweza ukaitika kwa hali fulani ambayo itampa shida, aidha akashindwa kutekeleza jambo lenyewe au akafanya kwa kiwango ambacho hakikustahili. Lakini mfano mwingine ambayo mwili unaweza ukawa unajibu katika hayo matukio na ukampelekea mtu akawa na msongo wa mawazo ni kama pale mtu anapokutana na matukio ya kushitukiza, kama vile mtu anapopata taarifa ya msiba, mtu anapopandishwa cheo kazini, mtu anapopata taarifa za ugonjwa au mtu anapopata matokeo ya mtihani. Labda niweze kutoa maelezo zaidi kwa matukio kama haya. Kwa mfano, mtu anapopata taarifa ya msiba, hii ni taarifa ambayo mtu hakuweza kuifikiria kama itamfika kwa wakati huo. Tunafahamu ya kwamba tunapoondokewa na wapendwa wetu, mara nyingi huwa tunapata mshtuko. Mtu mwingine akisikia labda baba yako kafariki au mama yako kafariki, anaweza akazimia baada ya kupata hiyo taarifa. Mwingine akaangua kilio kikubwa baada ya kupata hiyo taarifa, na mwingine akashindwa cha kufanya, akabaki tu amekaa kimya. Vile ndivyo ambavyo mwili unakuwa unaitika kwa jambo kama hilo, ni tukio la kushitukiza. Lakini pia kuna matukio ya kupandishwa cheo kazini. Sasa mtu alikuwa na nafasi fulani katika kazi ambayo ilikuwa ni daraja la chini, ila amepandishwa daraja la juu. Mtu anapopata taarifa kama hii, mara nyingi mtu anakuwa na mshtuko fulani. Yaweza ikawa furaha ikazidi, mtu kakuta amefurahia hadi anacheka, amefurahia hadi analia. Ni mshtuko aliyopata. Sasa ile hali ya mshtuko anayopata ni namna ambavyo mwili wake unajibu katika hilo tukio. Na wakati mwingine pia juu ya taarifa za ugonjwa, pale ambapo unapata mpendwa wako wa karibu amepata shida ya ugonjwa fulani ama tatizo fulani linalohusiana na kiafya, au kutarajia ama ukusikia, ila unasikia kwamba fulani anaumwa, namna unavyojibu wakati kama ule, hiyo ndiyo tunasema msongo wa mawazo. Mwili wako unawajibikaje katika tukio kama hilo? Sasa hili swala la msongo wa mawazo limepangwa katika aina tofauti tofauti. Kwa namna nyingine tunasema kwamba makundi matatu. Kundi la kwanza tunasema aina ya msongo wa mawazo ambao ni msongo mkali. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita acute stress. Hii acute stress au msongo wa mawazo mkali, huu ni msongo wa mawazo unaosababishwa na namna mwili unavyoitika au wajibika kwa haraka juu ya tukio au changamoto mpya ambayo humfanya mtu aweze kukabiliana na hiyo changamoto au ashindwe kukabiliana na hiyo changamoto. Ninachojaribu kumaanisha hapa ni kwamba tuna mifano mbalimbali ambayo inaweza ikakueleza namna gani mtu anapatwa na hii. Mfano wa kwanza, mfano mtu anapopata mshituko baada ya kukosakoswa na gari njiani au barabarani. Mtu kama huyu, labda ukiwa unatembea barabarani afu kukosakoswa na gari, wakati uko kwenye mazingira ya kukosakoswa na gari, kuna mtu anaweza akakimbia labda akaruka katika hiyo barabara. Mwingine akashindwa kabisa kukimbia, akabaki ametulia katikati ya barabara. Mwingine akaanza kulia. Hiyo yote inakuwa ni namna anavyokabiliana na hilo jambo. Kwa hapo ndipo inapokuja aina hii ya acute stress, kwamba mwili wa mtu unakuwa unaitika katika jambo ambalo limekuwa ni la ghafla la kushitukiza. Na katika hilo jambo ambalo ni la ghafla na la kushitukiza, mwili wake namna ambavyo umeitika umeweza kumsaidia aweze kukabiliana nalo au ashindwe kabisa kukabiliana. Kwa mfano, mtu ambaye anaweza akakabiliana au amefanikiwa kukabiliana ni yule ambaye unakuta amepata nafasi, ameruka katika hilo eneo au amehama katika hilo eneo ambalo amekaribia kugongwa na hilo gari. Au mwingine amefanya maamuzi ya kutulia tu, lakini ametulia katika eneo ambalo ni salama kwa wakati huo. Hivyo ndivyo mwili wake ambavyo umeitika ama umejibu katika hilo tukio. Sasa wakati wa kujibu katika hilo tukio, ile hali anayokutana nayo ndio tunasema kwamba inakuwa ni acute stress au msongo wa mawazo mkali. Mfano mwingine ni mshtuko ambao mtu anaupata pale ambapo anapaswa kukamilisha shughuli za kiofisi ambazo zinakuwa na ukomo wa muda, kama vile kuwasilisha taarifa za mradi au program fulani. Kwamba maisha yetu siku zote yako na changamoto mbalimbali, na watu siku zote hatutulii na kazi moja, tunakuwa tunapambana huko na huko. Sasa kuna wakati katika njia zako za kupambana, yawezekana umepata nafasi katika shughuli fulani ama ofisi fulani ama katika program fulani. Sasa ukiwa katika shughuli kama hizo, unapewa ukomo wa muda kwamba bwana, tunakupatia hii kazi na hii kazi ikamilishe baada ya muda huu. Sasa inafika muda wa kuikamilisha kazi, kuipeleka kazi ama kuwasilisha kazi, unakuta wewe haujafanya kwa kiwango kikubwa, umefanya kwa kiwango kidogo au umeshindwa kabisa kufanya. Kwa mazingira kama yale, kuna hali fulani inakutokea. Sasa hiyo hali ambayo inakutokea ndio tunaita ni acute stress. Wakati mwingine kuna ile kuwasilisha maombi ya kazi, kwamba kazi zimetolewa au unahitaji kuomba kazi, kampuni fulani imetangaza kazi au taasisi fulani imetangaza kazi na wamekwambia kabisa hii kazi mwisho wa kupokea maombi ni tarehe fulani. Sasa inafika wakati wa ukomo wa huo muda wa kupokea maombi, wewe haujakamilisha hayo maombi yako au kuna vipengele fulani haujavikamilisha. Sasa hali ambayo unakutana nayo wakati ule, unaweza ukahisi kuchanganyikiwa wakati huo, ama ukahisi kama kuna kitu umepoteza, ukapoteza hata matumaini, ukashindwa cha kufanya. Hali kama hiyo tunaita ni aina ya msongo wa mawazo ambao ni mkali au ni acute stress. Na wakati mwingine ni wakati vile mtu anakuwa anatekeleza jambo ambalo umepangiliwa muda maalum, na huo muda ambao umepangiwa hautoshelezi kwa hiyo shughuli yako kufanywa. Kwa mfano, inaweza ikatokea umepewa kazi labda ya kufanya usajili wa watu katika kituo chako ama ofisi yako ama katika kikundi ambacho upo, lakini umepewa labda tuseme dakika 30, lakini watu ambao unatakiwa wasajili kwenye hicho kikundi ni zaidi ya watu 30, hata unaweza akawa 100, lakini utaratibu ambao umetumika wa hao watu kufika kupata hiyo huduma ukawa haujashawishi muda wako kutosheleza. Sasa pale ambapo unaona muda wako unaelekea kuisha, alafu idadi ya watu ambao unapaswa wasajili katika hiyo taasisi ama hiyo kazi ambayo umepewa umekuwa ni mdogo, unahisi hali ya kuchanganyikiwa. Yani unahisi ukakasi, unahisi unakosa cha kufanya. Hali kama hiyo ndio tunaita ni acute stress. Na mbali na hivyo pia huwa kunakuwa na dalili za acute stress. Tunapozungumzia dalili za acute stress au msongo mkali wa mawazo, tunamaanisha kwamba dalili ambazo huwa zinaambatana wakati mtu kipitia hali kama hiyo. Dalili ya kwanza, kuna kupata mabadiliko ya kihisia kwa muda mfupi. Kwamba unapokuwa kwenye mazingira kama hayo, tumesema mazingira ya kushitukiza, lakini tumesema mazingira ambayo umepewa kazi na unapaswa ukamilishe kwa muda maalum, lakini pia umetokea labda umekaribia kugongwa na gari ama umeshitukizwa ukiwa unatembea usiku, labda mbwa akakushitua njiani kwenye kona. Sasa unapokuwa umepatikana katika mazingira kama hayo, sasa ili utambue kwamba hicho kilichokukuta ni acute stress au ni msongo wa mawazo mkali, utambatana na dalili kama zifuatazo. Dalili ya kwanza, kupata mabadiliko ya kihisia kwa muda mfupi, kama vile hasira, wasiwasi au sonona. Kwamba ile unavyokuwa katika mazingira, labda kwamba mtu upo katika kituo chako cha kazi, alafu muda ambao umepewa unaona ni mdogo, na watu ambao wanakuja labda hawafuati utaratibu, unaweza ukajikuta unakuwa na hasira juu ya wateja wako, ama unakuwa na hasira juu ya watu ambao unatakiwa wafanyie huo usaili ama shughuli yoyote ambayo umepangiwa, kutokana na kwamba unaangalia muda ambao umepewa unakaribia kuisha na watu ambao unahudumia wanakuwa wengi. Hivyo unapata wasiwasi na unaweza ukapata vile vile hasira. Kuonapokuwa kwenye hiyo acute stress, dalili moja hapo ambayo itambatana na wewe ni hiyo swala ya kupata mabadiliko ya kihisia. Lakini pia dalili nyingine ni kupata mabadiliko ya misuli kwa muda mfupi. Kama vile maumivu ya mgongo, maumivu ya taya, maumivu ya kichwa, maumivu ya shingo na kadhalika. Lakini nyingine ni maumivu ya muda mfupi ya tumbo pamoja na shida kwenye kupata haja kubwa. Kiungulia, kuharisha, kupata choo ngumu au kushindwa kupata choo kabisa. Kwamba unapokuwa kwenye mazingira kama hayo, upo katika wimbi la acute stress au msongo mkali wa mawazo, unaweza ukajikuta umekumbwa na swala la tumbo linauma, wakati huo huo labda ukapata haja kubwa, ukaenda ukapata kiungulia, mara ukailisha ama ukaenda chooni, lakini umefika chooni alafu unataka kupata haja haupati haja kabisa. Kwa lugha nyingine anasema unapata empty toilet, yani haja isiyotoka. Hiyo yote inakuwa ni dalili ya acute stress au msongo mkali wa mawazo. Lakini dalili nyingine ni kupata msisimko mkubwa wa muda mfupi, kwamba upo katika hili wimbi, basi kutokana na mabadiliko mbalimbali ambayo yatakuwa yamelihusisha hilo tukio lako, unakuja umepata msisimko mfupi, kama vile shinikizo la juu la damu. Kwamba tumetolea mfano miongoni mwa jambo ambalo linaweza likapelekea msongo mkali wa mawazo, tukasema kwamba ni pale ambapo unakuwa umekosakoswa na gari barabarani. Wakati ule ambao umekosakoswa na gari barabarani, tukasema kwamba kuna mtu ambaye anaweza kaikabili hiyo changamoto kwa kukimbia hilo eneo, kuna mwingine anaweza kaikabili hiyo changamoto kwa kubaki tu ametulia, na mwingine anaweza kaikabili hiyo changamoto kwa kupiga hata kelele. Sasa mfano wa huyu mtu ambaye ameikabili hii changamoto kwa namna ya kukimbia, mtu kama huyo kutatokea na mabadiliko mbalimbali ya kihomoni ndani ya mwili wake, ambayo yatafanya shinikizo la damu yake liwe kubwa, damu izunguke kwa kasi. Ikishazunguka kwa kasi, huyu mtu aweze kupata nguvu, mabadiliko fulani ya kifiziolojia yatafanyika ndani ya mwili wake, atapata nguvu na ataweza kuondoka katika hilo eneo. Na wakati mwingine mapigo ya moyo kuongezeka, mtu ambaye amekosokoswa na gari, hata akishakuja kutulia utakuta kwamba mapigo yako ya moyo yapo yanakwenda kasi sana. Lakini mwingine anaweza kupata matatizo ya kupata usingizi. Hili inaweza simtokee huyo ambaye amekosokoswa na gari, au ikaenda kumpata yule mtu ambaye amepewa muda, amepewa kazi ambayo ina ukomo wa kutekeleza muda, akapatwa hivyo. Lakini wakati mwingine pia ikamkuta hata huyo ambaye amekosokoswa na gari, usiku akiwa amelala anakumbuka lile tukio, usingizi anashindwa kukosa. Lakini wakati huo huo wa dalili kama hizi, mtu anaweza akahisi kuvuja jasho, akavuja jasho kabisa kutokana na hali anayoipitia wakati huo. Lakini pia mtu anaweza akapata kizunguzungu wakati wa kutokea na aina hiyo ya msongo wa mawazo, ambao ni msongo mkali wa mawazo, akapata kizunguzungu. Lakini wakati mwingine anaweza akapata shida ya mikono, miguu kuwa ya baridi, yani ghafla anakuta mikono yake au miguu yake imekuwa ya baridi. Kwa lugha nyingine watu wanaweza kusema kwamba yani mwili unakufa gansi kwa ghafla. Kwa hiyo anapata shida kama hiyo. Lakini wakati mwingine mtu anaweza kupata maumivu ya kifua, akiwa katika changamoto ya msongo huu wa mawazo, msongo mkali wa mawazo, akapata maumivu ya kifua kutokana na kwamba mabadiliko mbalimbali ya kimwili, ya kihomoni yatatokea kwa huyu mtu. Na nyingine, mtu anaweza kupumua kwa shida, matatizo au matatizo ya upumuaji. Ni katika hii hali ya msongo mkali wa mawazo, mtu anaweza kambatana na dalili kama hii, akapumua kwa shida na akapata matatizo ya upumuaji.
Nitaenda kuendelea na aina nyingine ya msongo wa mawazo ambayo ni aina ya pili. Ni msongo wa mawazo ulio wa kujirudia rudia, au kwa lugha ya kitaalamu tunaweza tukasema episodic stress. Sasa nataka tuangalie nini maana ya episodic stress, au ukisikia msongo wa mawazo wa kujirudia rudia tunamaanisha nini. Hii ni aina ya msongo ambao unatokana na mtu kuwa anapata acute stress au msongo wa mawazo mkali mara kwa mara. Pale mtu ambapo unapata unakuta acute stress imejirudia na haijapata tiba, ndo tunaita episodic stress, kwamba ni kitu ambacho kinaenda kwa episode. Tukisema episode ni kitu ambacho kinakuwa na vipindi vya mara kwa mara. Sasa kuna baadhi ya tabia ambazo mtu mwenye episodic stress anaweza akawa anazionyesha. Baadhi ya tabia ambazo mtu mwenye episodic stress anaweza kuonyesha, tabia ya kwanza ni watu ambao maisha yao yamegubikwa na machafuko pamoja na migogoro. Hawa watu ambao wana tatizo la episodic stress au msongo wa mawazo wa kujirudia ni watu ambao maisha yao yanakuwa yamegubikwa na migogoro, wanakuwa na migogoro na watu wengine, wanakuwa na machafuko. Yaani hawana, ni watu ambao wanakosa utulivu kwa ajili ya hiyo stress waliokuwa nayo. Lakini pia ni watu ambao wanakurupuka sana kwenye kufanya mambo. Tukisema ni watu wanaokurupuka kwenye kufanya mambo, tunamaanisha ni watu ambao hawafikiri kabla ya kufanya mambo. Yaani wanakurupuka. Wanafanya jambo fundo, wanaweza kaanza kutafakari baadaye hivi hiki kitu nilichokifanya ni kitu gani. Lakini pia tabia nyingine ni watu ambao wanachukua majukumu mengi. Yaani ni mtu anajilundikia majukumu mpaka majukumu ambayo hayamhusu anajilundukia. Kwa hiyo akijilundikia majukumu na mambo mengi ya kufanya, anakuwa anapata zaidi stress, kwa sababu tulishaona kwenye aina ya kwanza ya acute stress ni pale ambapo mtu anakuwa na anajiandaa kukabiliana na changamoto. Sasa kama unakuwa na changamoto nyingi za kufanya na mara kwa mara, inakupelekea unapata episodic stress. Mpendwa msikilizaji, nitaelezea dalili za acute stress au msongo wa mawazo kujirudia rudia. Na hizi dalili zimegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Tunayo makundi manne ya episodic stress au msongo wa mawazo kujirudia rudia. Kundi la kwanza la hizi dalili tunasema ni dalili za kiutambuzi. Dalili za kiutambuzi au kwa lugha ya kigeni na kitaalamu zaidi tunaweza tukasema dalili cognitive, dalili za kiutambuzi. Kwenye dalili za kiutambuzi, kitu cha kwanza ni kupata changamoto ya kumbukumbu. Watu wenye episodic acute stress ni watu ambao wanapata tatizo kwenye kumbukumbu. Ni watu wanasahau kwa mara kwa mara. Kukumbuka vitu inakuwa ni shida kwake. Mfano labda alipoweka kitu chake labda ni simu. Unakuta simu anayo mfukoni lakini anaanza kuitafuta ndani. Labda ni mwanafunzi. Uko darasa ni mtu anasoma, lakini kukumbuka vile vitu ulivyosoma na kufundishwa na mwalimu inakuwa shida. Lakini kitu kingine ni kushindwa kuwa makini. Watu kama nilivyosema awali ni watu ambao wanakosa utulivu. Kwa kama anakosa utulivu, inamaanisha anashindwa kuwa makini kwenye kufanya mambo. Mfano kwenye masomo, mtu anashindwa kuwa makini na masomo yake. Au ni kazi, amepewa mtu kazi kazini, kufanya kazi kwa umakini inakuwa shida.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Bwana upepo wavuma, wimbi linakaza mbingu, wingu hili linanguruma, bandari sikaa. Vitor.